Ձեզ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել իշխանությունների ոգևորությունը Եվրասիական միություն գնալու ճանապարհին հայաստանյան փորձագետների համար տարօրինակ է թվում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը դատապարտում է հայկական եկեղեցու պայթեցումը։ Ադրբեջանը ավելի է խորացնում էներգետիկ հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, հերթական նախագիծը շրջանցում է Ռուսաստանն ու Հայաստանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ այժմ լուրեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը դատապարտել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված նահատակների մասունքներն ամփոփող դեր Էս զորի սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցու պայթեցումը։ Խստորեն դատապարտում ենք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված մեծ եղեռնի բազմաթիվ նահատակների մասունքներն ամփոփող դեր Էս զորի սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցու պայթեցումը ահաբեկիչների կողմից։ Սրբավայրի հանդեպ այս զարհուրելի բարբարոսությունը կրկին անգամ ցույց է տալիս այսպես կոչված իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման վայրագեությունը։ Միջազգային հանրությունը պետք է անհապաղ կանգնեցնի արմատախիլ լանի քաղաքակիրթ մարդկությանը սպառնացող այդ ջանտախտը, կտրի դրասնուցման, ֆինանսավորման, աջակցության, հովանավորման ուղիները։ Թուրքական իշխանությունները Սիրիայից փախստականների ներհոսքից հետո փակել է Սիրիայի սահմանային մի քանի անցակետ։ Վերջին երկու օրերին Թուրքիայի փախել ավելի քան 70 000 սիրիացի քրդեր, ովքեր փորձել են փրկվել Իսլամական պետության զինյալների հարձակումներից։ Կիրակի օրը բախումներ են տեղի ունեցել թուրքական անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչների և սահմանի վրա հավաքված քրդերի միջև, ովքեր հավաքվել են սահմանի վրա փախստականների շրջանում որոնելով հարազատներին։ Մի քանի քրդեր փորձել են անցնել Սիրիա, մասնակցելու իսլամական պետության դեմ պայքարին։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի, որ այս շաբաթ մանրամասներ կիմանա, թե ինչպես Ռուսաստանը կարող է օգտակար լինել իսլամական պետության դեմ պայքարում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հեռախոսազրույցում Քերին հայտնել է, թե այս շաբաթ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին կքննարկեն նաև այս հարցը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին Իրանին կոչ արել միանալ համաշխարհային հանրությանը իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Նյու Յորքում երկկողմ բանակցությունների ժամանակ կողմերը քննարկել են իսլամական պետությունից եկող վտանգները։ Մեծ Բրիտանիայի նախագահ վարչապետ Թոնի Բլեերը ասել է, թե պետք չէ բացառել հնարավորությունը, որ իսլամական պետության դեմ պայքարում իր երկիրը կարող է զինվորներ ուղարկել։ Ավիահարվածները կարող են դադարեցնել զինյալների շարժը, բայց նրանց հաղթել այդ կերպ չի կարելի, ասել է նա։ Ուկրաինայի նախագահ Պետր Պորոշենկոն հայտարարել է, թե պատերազմը Դոնեցկում և Լուգանսկում բացառապես ռազմական մեթոդներով անհնար է։ Մեզ պարզապես թույլ չեն տալիս և թույլ չեն տա այդ քաղաքներ մի քանի գումարտակ մտցնելու իրավիճակը հարթել, ասել է Պորոշենկոն, շեշտելով, որ հաղթել կարող են միմիայն խաղաղությամբ։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է նաև, թե իր երկիրը օտար պետություններից մահացու զենք չի ստացել, քանի որ դրա կարիքը չունի։ Մենք ունենք տանկեր, բազմակի հրթիռային կայաններ, հրթիռներ և այլն, ինչը թույլ է տալիս ճակատը պահել մեր ձերկարությամբ, ասել է Ուկրաինայի նախագահը, նշելով, թե ԱՄՆ-ից ստացված զենքը պաշտպանողական նշանակության է։ Կրեմլն իր հերթին հայտարարել է, թե Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոն հասկացել է, որ պատերազմ պետք չէ, բայց այդ երկրում պատերազմի կուսակցությունը ուժեղ է։ Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը նաև ասել է, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի սահմանի վրա պատնեշի կառուցումը հարաբերությունների վերականգնումը կդարձնի անհնար։ Կարծում եմ, որ Պորոշենկոն ևս հասկացել է, որ պատերազմը մինչև հաղթական ավարտ, մինչև վերջին ուկրաինացին իր երկրին հարկավոր չէ, ասել է ռուս պաշտոնյան։ Ազատություն ռադիոկայանը եթերում շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Հայաստանի որոշ փորձագետներ շարունակում են հայտարարել, որ Եվրասիական միությունը որևէ լավ բան չի խոստանում, այլ հակառակը կտանի երկիրը տնտեսական ու քաղաքական մեկուսացման, կախքատասնի տնտեսությունը, հատկապես Ռուսաստանի նկատմամբ վերջին շրջանի պատժամիջոցների պայմաններում։ Դեպի Եվրասիական միություն շտաբող Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, շարունակում են իրենց ըպնդել, հայտարարել, թե այդ միությունն է Հայաստանի ապագան, ու ինչպես երեկ ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, դրա կազմում Հայաստանը չի կորցնի իր անկախությունը։ Փորձագետները այսօր պատրաստվում են քննարկել այս հարցերը։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։ Այս օրերին, երբ Ռուսաստանը ամբողջ աշխարհի պատժամիջոցների թիրախ է դարձել, Հայաստանի իշխանությունները պետք է ավելի զգուշավոր լինեն Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու վերաբերյալ հայտարարություններ անելիս։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Բրյուսելում գործող Եվրոպական գործարար ընկերակցության փորձագետ Հովանես Իգիթյանը, անդրադառնալով օրերս արտաքին գործոստ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այն հայտարարությանը, որ Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի կողմից որոշում է կայացվել ստորագրման ներկայացնել ԵՏՄ ստեղծման մասին պայմանագրին Հայաստանի միանալու վերաբերյալ փաստաթուղթը։ Նախարարն ավելացրել է, որ շուտով դա կիրականացվի, քանզի մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին միանալու Հայաստանի որոշումը ըստ վերջինիս պայմանավորված է երկրի տնտեսական և ռազմավարական շահերով։ Միջազգայնագետ Իգիթյանի համար այս ոգևորությունն առնվազն տարօրինակ է թվում։
Այս իրավիճակում Հայաստանին միանշանակ գնալը Եվրասիական միությանը, այն էլ ոգևորությամբ, մի քիչ տարօրինակ է թվում։ Բոլոր դեպքերում այսպիսի բարձրաստիճան քաղաքական և պետական գործիչները այդպիսի հայտարարություններ անելու ժամանակ պետք է գոնե այդ մտահոգությունները հայտնեն և պատասխանեն այն հարցերին, որոնք քաղաքական գործիչների մոտ և նաև հասարակության մեջ կան։ Ինչպես է լուծվել, օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղի այդ մաքսակետի հարցը, որը բազմիցս բարձրացվում է տարբեր երկրների, մասնավորապես Նազարբայևի կողմից, ինչպես է լուծվել այն 900 ապրանքատեսակների, որպես բացառություն ցածր մաքսատուրք ունենալու հարցը, ինչպես Հայաստանը կարողանա խուսափել այս ամբողջ պատժամիջոցներից, հատկապես կապված այն ռուսական ընկերությունների հետ, որոնք բիզնես ունեն Հայաստանում և ներդրումներ են պատրաստում անել։
Հայաստանում ներկայացուցչություն ունեցող ռուսական շատ հայտնի կազմակերպություններ, այդ թվում բանկեր, արդեն իսկ գտնվում են արևմուտքի սև ցուցակի մեջ, ասում է Իգիթյանը, և հայտնի չէ, թե ինչ լրացուցիչ պատժամիջոցներ կկիրառի արևմուտքը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով Իգիթյանը կարծում է, որ իշխանությունները հրապարակավ հայտարարություններ անելու փոխարեն առաջին հերթին պետք է անհանգստանան, թե ինչ ազդեցություն կունենան այդ պատժամիջոցները այն երկրների վրա, որոնք տնտեսապես և քաղաքապես կապված են Ռուսաստանի հետ։
Բոլոր դեպքերում այդ համաձայնագրում միշտ էլ կարելի է ունենալ որոշ, չգիտեմ, բացառություններ կամ լրացուցիչ կետեր, որոնք թույլ կտան Հայաստանին ավելի ինքնուրույն լինել որոշ հարցերում, մասնավորապես մաքսատուրքերի հետ կապված կամ Եվրասիական միության ոչ անգամ երկրների հետ երկկողմանի ուղղակի հարաբերություններ ունենալու այդ հնարավորությունը։
Ցանկացած ինտեգրացիոն գործընթացին մասնակցելիս երկրները տնտեսությունը զարգացնելու ակնկալիքներ են ունենում։ Ազատության հետ զրույցում Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ասաց, որ պատկերացնում է, թե ինչ տիպի ներդրումներ կունենար Հայաստանը Եվրոասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելիս, և ենթադրում է, թե ինչ խոստումներ են տվել Հայաստանին ԵՏՄ անդամակցելու համար։ Սակայն վերջին մեկ տարում Ռուսաստանի համար իրավիճակ է փոխվել։
Կարելի է ակնկալել, որ գոնե որոշ ոլորտներում, գոնե որոշ խոշոր պետական կորպորացիաներից, ինչպիսին ասենք Ռոսնեֆտն է, Հայաստանը կարող է ունենալ հույսեր ներդրումների վրա, բայց այսօր այսօր մենք տեսնում ենք, որ այն ընկերությունները, որոնց վրա մենք կարող ենք հույս ունենալ, այսօր շատ բարդ իրավիճակում են պատժամիջոցների արդյունքում, և ոչ միայն Հայաստանին օգնելու հնարավորություն չունեն, այլ ունենալով Հայաստանում որոշակի մասնաճյուղեր, հակառակը կփորձեն հնարավորինս ռեսուրսներ տանել Հայաստանից, և դա իհարկե անուղակի, եթե ոչ վտանգ է, ապա շատ վատ հեռանկար մեր տնտեսության համար։
Շառնակում ենք թողարկումը։ Եվրոպացիները մեծ հույսեր են կապում Հայաստանն ու Ռուսաստանը շրջանցող գազային նոր ծրագրի հետ։ Այս մասին խոսել է նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն։ Նա ասել է, թե շնորհիվ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Ադրբեջանը դարձավ Եվրոպայի համար խոշոր մատակարար։ Այս ծրագիրը աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունի, ասել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Հիշեցնեմ, որ երկու օր առաջ տեղի է ունեցել հարավային գազային միջանցքի ծրագրի բացումը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Շրջադարձային կետ Եվրոպայի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համագործակցության պատմության մեջ, այսպես են բնութագրում այն իրադարձությունը, որ տեղի ունեցավ 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 20-ին, Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Սանխաչալի նավթային տերմինալում։ Այստեղ մի շարք պետությունների նախագահների եւ վարչապետերի մասնակցությամբ կայացավ Հայաստանն ու Ռուսաստանը շրջանցող հերթական էներգետիկ նախագծի հարավային գազային միջանցքի հիմնարկեքի արարողությունը։ Խովակաշարի շինարարության մեկնարկն ազդարարող այս արարողությունը տանտիրոջից իլհամ Ալիևից բացի ներկային Բուլղարիայի նախագահ Ռոսեն Պլևնելիևը, Հունաստանի վարչապետ Անտոնիս Սամարասը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յիլդեզը, աշխարհի խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկի BP-ի ղեկավար Ռոբերտ Դադլին, ինչպես եւ Կասպիական էներգակիրների եվրոպական շուկաներ արտահանման նախորդ բոլոր ծրագրերի դեպքում այս անգամ էլ առանցքային դերակատարությունը վերապահված է Վրաստանին, այդ երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին լրագրողների հետ զրույցում Վրաստանն այս նախագծի գլխավոր մասնակիցներից է եւ ամենամեծ ավանդ ներդնող կողմերից մեկը։ Այս նախագծի ընդհանուր արժեքը կազմում է $45 միլիարդ, այդ գումարի մի մասը, մոտ $2 միլիարդը, ուղղակիորեն ներդրվելու է Վրաստանում, նպաստելով հազարավոր նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Բացի այդ, 21-րդ դարին հարիր այս ծրագիրը եւ դրանում մեր երկրի մասնակցությունը մեկ անգամ եւս վկայում են Վրաստանը կայուն տարածքի պետություն է, հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին։
Ստաբիլուր Սայմեդո տրանզիտուլ քուեգնատ։
Նշեմ, որ հարավային գազային միջանցքը կառուցվելու է արդեն իսկ գործող Բաքու-Թբիլիսի երզրում գազատարին զուգահեռ, Ադրբեջանով անցնող խողովակաշարը Վրաստանի Գարդաբանի շրջանում կմիանա Պոմպակայանին եւ արդեն իսկ գոյություն ունեցող խողովակաշարով Շահդենի Սանքավայրում արդյունահանված գազը կտեղափոխվի Թուրքիա։ Այս երկրի տարածքում կառուցվելիք մեկ այլ հզոր խողովակաշարն էլ տրանսանատոլական գազատարը, ԹԱՆԱՓ-ը Կասպիական գազը կարտահանի դեպի հարավային Եվրոպայի շուկաներ, նախև առաջ Բուլղարիա եւ Իտալիա։ British Petroleum նավթային ընկերության ղեկավար Ռոբերտ Դադլիի խոսքով հարավային գազային միջանցքի ընդհանուր երկարությունը լինելու է 3600 կիլոմետր։ Նշեմ, ի դեպ, որ հարավային գազային միջանցքի շինարարության մեկնարկի համար ադրբեջանական իշխանությունները սեպտեմբերի 20-ը պատահականորեն չէին ընտրել։ Ուղիղ 20 տարի առաջ, 94 թվականի սեպտեմբերի 20-ին կնքվեց այսպես կոչված Դարի պայմանագիրը, որով մեկնարկեց Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան նավթամուղի շինարարությունը։ Այս երկու իրադարձությունը ների միջև զուգահեռներ անցկացնելով Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն, ով Սանխաչալում կազմակերպված միջոցառման մասնակիցներին միացել էր Բրյուսելից, ուղիղ հեռուստական ըրջի միջոցով հայտարարում էր. Հարավային գազային միջանցքի շինարարությունը 21-րդ դարի պայմանագիրն է։
Այժմ մշակույթից խոսենք։ Գայանե Դանիելյանի այս անգամվա հերոսները սփյուռքահայ գրողներն են, որոնցից շատերն էին մասնակցում Հայաստան սփյուռքհամաժողովին և որոնց խնդիրների մասին է մեր ռեպորտաժը։
Հայաստան սփյուռք համաժողովի օրերին Հայաստանում էին նաև սփյուռքից ժամանած գրողներ, գրականագետներ, մտավորականներ։ Սփյուռքի փոխնախարար Սերժ Սրաբյանյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ վերջին տարիներին հատկապես մերձավոր ու միջին արևելքի գրողների համար, գրական աշխարհի մարդու համար ոչ միայն աշխարհաքաղաքական նոր իրավիճակ է ստեղծվել, նաև սոցիալ-տնտեսական լուրջ խնդիրներ են ի հայտ եկել։ Դրանց հաղթահարումը բավական երկար ժամանակ կպահանջի, չնայած այս ամենի սփյուռքահայ ամանի գրողներն այսօր այստեղ են մասնակցելու ոչ միայն Հայաստան սփյուռք համաժողովի, այլև դրանից հետո նախատեսված գրական ուշագրավ ձեռնարկներին։
Միանգամից ասեմ անուն, որ այսօր ամբողջ աշխարհին զարմացրել է իր վեպերով, Վարուժան Ոսկանյանն օրինակ այստեղ է։ Մենք հրավերներ ենք հղել գրեթե բոլոր քիչ թե շատ աչքի ընկնող գրողներին, եւ Լիբանանյան հատկապես հայ համանքից Ժիրայր Դանելյանն է այստեղ։ Անունները ես չթվարկեմ, որովհետեւ ես կարծում եմ բավականին լուրջ գրողական ջոկատ ունենք այստեղ, որոնք և նրանց հրավիրելու հիմնական նպատակն այն էր, որ մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչ վիթխարի ուժ է գրականությունը և ինչպես կարող է ազդել այն որոշումների, մոտեցումների արագ ընկալման և կատարման վրա, այդ պատճառով էլ գրողներն այստեղ են։
Հենց այսօր նախատեսված է սփյուռքահայ մեր անվանի գրողներից մեկին նվիրված հոբելյանական հանդիսությունը։
Նախատեսվում է Մուշեղ Իշխանի Հարամյա Հոբելյանի ուրեմն նշումը, որին կմասնակցենք նաև մենք սփյուռքի ներկայացուցիչներ։
Վերյութում լույս տեսնող կամար հանդեսի գլխավոր խմբագիր գրող գրականագետ Ժիրար Դանիելյանը ի պատասխան հարցից, թե այսօր ինչ զարգացման ընթացքի մեջ է սփյուռքային գրականությունն, ասաց, որ այսօր սփյուռքային գրականությունն իհարկե շարունակությունն է արևմտահայ գրականության, և լավ է, որ ցեղասպանությունից հետո 100 տարի անց էլ սփյուռքում հայ գրականություն է ստեղծվում, հայերեն գրքեր են լույս տեսնում։ Իհարկե գրողները հիմնականում նվիրում են դրանք ընթերցողներին, բայց լավ է, որ կան մի շարք հիմնադրամներ, որոնք ֆինանսավորում են սփյուռքային գրողների գրքերի իրատարակությունը։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առողջ եղեք։